Bəli, elimiz var olsun, elimiz şad olsun inşallah. İlhama gətirir dağ bəzənəndə, yaylaqda qurulan qayalar məni. Güllər təşan verir çaya dənizə bir kəsə demədi məyələr məni. Deyir belə hər çəril evində saraylar qurdum, zülmü şər olmadım, evlər uçurdum. Ədəbli oturdum, ədəbli durdum, oy balay balay balay. Yersiz danışmadım, göyələr məni. Oy, oy, şədən yar, oy, oy, şədən yar, ay, gülüm, gülüm, gülüm. Yersiz danışmadı beyim, döyələrim əməm. Hər könül evində saraylar qurdum, zulmü şər olmadım, evlər sürdüm. Ədəbli oturdum, ədəbli durdum, yersiz danışmadım, döyələr məni. Deyir belə qışın silləsində yaslı baharımın, siyəməy belə sözləndi, barım ölürəm ay mudur. Elə iş görməyin ay oğlanlarım, qəbirdə yatanda söyələr məni. Elə iş görməyin ay oğlanlarım, ay balay balay balay. Qəbirdə yatanda söyələr məni, seyranım. Dəmirçiyəm, sözdəndir barım, qışın silləsində astı baharım. Elə bir iş görməyin, ay oğlanlarım, qəbirdə yatanda söyərlər məni.
Yaşasın Aşıq Mustafa və nəfəs alətində Məqsud Mirzayi cənabları. Çox sağ olun. Bu alqışlar sizindir, qardaş. Çox sağ olun. Gözəl bir ifa idi, Aşıq Mustafa. Bunun şeirləri kimdən idi?
O, Allah canı sağ eləsin, tamam. Ölən atalara, analara, rəhmət qalanlara can sağlığı inşallah.
Amin.
Bunun dəmirçi, şair dəmirçinin sözləridir. Allah elimizə qəm verməsin.
Amin.
Ölsə rəhmət eləsin, qalsa canı sağ eləsin inşallah.
Əlbəttə ki. Aşığın dili şirindir da, yəni aşığın elə yaxşı arzular elər. Elimizə, obamıza, xalqımıza həmişə. Aşığın dili duadadır, həmişə. Aşıq Mustafa, aşıq sənətinə qədim epik dastanlar, xalqın azadlığı, qəhrəmanlığı, dostluğu, məhəbbəti vəsf edən mahnılar daxil olmuşdur. Yəni, bunu demək istəyirəm ki, aşığın özü ilə bərabər, sənəti ilə bərabər şeirləri də mühüm xüsusiyyət təşkil edib, aşığın şeiri. Siz daha çox hansı şeirlərə oxuyanda üstünlük verirsiniz və yaxud bu cür məclislərdə, festivallarda danışanda?
Mən çox yaxşı sual verdiniz, əlləriz ağrımasın. Allah sizləri vətənimizə çox görməsin. Sizlər olmasanız, vaqiyyəti bizim bu saz bağqıda qalmalıdır.
Təşəkkür edirəm.
Çünki indi cavana deyəndə dastan, görsən ki, qədim deyirik ki, Valla izi ayaklama görsen fikir gedir hara. Niye kadımız? Kadın kişiler deyirdi ki, benim atam babam, senin atam baban. Bir dana körpü saldırıb. Amandır ondan muvazib olun, onun üstünden çervan gelsin, rədd olsun. Orada incihli olmasın. O düşün, elə bir can olasan ki, bir can senden incimiyə. Elə körpü salasan ki, çervan senden incimiyə. Yaz yaylağa köş köçəsən. En safalı yüz seçəsən, elə dağdan suyu içəsən, aran səndən incimiyə. Biz onlardan örgəşmişik, onlardan ulqu almışıq. Tamam, özünüz bilirsiniz, aşıq sənəti çalıb oxumaq, min olsa adam birin çətin çala bilir. O qədər belə gözəldir, o qədər məlahətlidir. Adam qəlq olur ki, mən hangi havanı intiqab edeyim?
Bəli. Doğrudur, havalarımız gözəl, mahnılarımız gözəl. Sənin söhbətlərindən Aşıq Mustafa, mən belə alıram ki, siz bax, vətən ruhunda olan mahnılar, dağlar, çöl bayırlarımız, necə deyərlər, ana, ata, məhəbbət mahnılarına daha çox üstünlük verirsiniz. Mən belə aldım sizin söhbətlərinizi. Amma sizin söhbətlərinizdə bir başqa bir məqam da vardı, mənim bir məsələni yadıma saldı, o da dastanlarımızdır. Mən də qeyd elədim, epik dastanlar. Nədən indi Aşıq Mustafa məclislərimizdə dastan dinləyən yoxdur, dastan istəyən yoxdur? Bunun səbəbi nədir sizcə?
Ay, məndis, müqiyyətimiz elə hamı üçün, əlhamdülillah, hamının da kevsazdır. Hamma elə bir məhduddur ki, da işlər indi azar. Nə o millətdə lafaqəti, o vaxt yoxdur, oturaq məsələm elə, o qədimçilər kimi bir dənə məsələm dastan deyəndə deyir ki, məsələn, mənim məclisimi yubatdın. Mənim filan yerdən qonağım gəlib, qaydacaq. Elə o üçün indi da bir əcənə təəssüflər olsun. Yaxçı dastana, məsələn, o cür vaxt olmur. Biz cəmatın xidmətindəyik, cəmatın qulluğundayıq ki, bizdən filan havanı istəsinlər, biz ona ərmağan eləyək o havanı. İndi o cür kullan belə təəssüflər olsun. İndi gözəl-gözəl, məsələn, dastancılarımız, gözəl-gözəl şairlarımız, aşıqlarımız, valla adam kef eləyir. Amma vaxtımız indi vaxt yoxdur, cəmaatda vaxt yoxdur. Yavaş-yavaş indi kullan da hələ, məsələn, bir dənə bir quşu ilə, bir dənə zadından elə bir cəmaatın Allah özü də bu mərisçiliyi tez rişəkən eləsin. Amin. Biz yaxşı rahat olaq, bu mərisçilərdə zadda.
Amin, bəli, gözəl məsələyə işarə edirsiniz. Bugünkü gündə bu internet məsələsi, bu telefon məsələsi öz zərbəsini mən deyərdim bəlkə sənətə də endirmişdir. Müsbət cəhətləri də var, amma mənfi cəhətləri də var. Amma bunu demək istəyirsiniz ki, mən belə alıram ki, Aşıq Mustafa, qədim görürsünüz bir həftə toyun uzun sürürdü. 7 gün. Yap qədimlər bir ay da toy tutan olub. Yəni, atababalarımız belə danışırlar. Onda görürsən ki, dastana yer verilirdi. Dastan vardı, gördüm bir həftə Aşıq dastan danışırdı. Amma bəli, indi yana azalıb da görürsən bir gündə, iki gündə vırtut toyu başa verirlər. Aşıq Mustafa, söz söhbət şirin, qardaş.
Çox sağ
olun. Danışılası məsələ çox. Amma valla zaman necə gəldi, getdi, biz özümüz də bilmədik. Söhbətləriniz şirin, mahnılarınız şirin. Amma hər halda bir başlanışın sonu da var. Qardaş, zamanımız bitmək üzrədir. Son sözünüz olsa vidalaşıq.
Allah canın sağ eləsin. Çox belə zəhmət çəksiniz. Biz aşıqlar dəvət eləyir. Sizi təşəkkür eləyirik. Hər tərtəkimiz. Bizim sazımızı, bizim sözümüzü bu millətimizə çatdırırsınız. Bu radio tərəqi ilə çox-çox sağ olasınız. Təşəkkür eləyirik.
Təşəkkür eləyirik. Və aşıq qardaşımız Məqsud müəllim Balaban alətində. Qardaş, sənə də təşəkkür edirəm. Gəldiyinizə görə çox sağ olun.
Xahiş edirəm. Bizə vəzifədir. Allah rəzi olmasın. Bayaq tərz elədim ilə radyolda, televiziyonda, Mustağım Zində, bu kətlər bərnamasında. Bağdan hamımızdan geçmiş təşəkkür edirəm. Sun siz olmasanız bizim sənətimiz itər.
Çox sağ olun.
Sun bizim sənətimizi aşağı salan sizsiz. Kəndə gedirsiniz, oradan pəxş edirsiniz. Burada olub, buradan pəxş edirsiniz. Mərdim görür ki, bəli, bu açıq sənət itməyibdir.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, bugünkü sözlü saz verilişimizə də bu qədər deyirik. Ümid varam ki, Aşıq Mustafa Abbaspur və Balabancı qardaşımız Aşıq Məqsud Mirzayi cənablarının bu danışıqları, söz söhbətləri ifası sizin könlünüzü oxşamışdır. Sizinlə vidalaşmaq qəsdindəyik. Bir daha sizə təşəkkür edim. Sizinlə vidalaşarıq. İnşallah növbəti sözlü saz verilişində yenə də qulluğunuzda olarıq. Sağ olun. Thank you.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə Salam, salam, əziz dinləyicilərimiz, xoş görmüşük sizi ailə verilişində. Bugün də bizi dinləyəcəyinizi ümid edərək böyük şövq və zövqlə ailə verilişini huzurlarınıza təqdim edirik. Ailə verilişi sizinlədir. Bugünkü verilişimizdə ailə üzvlərinin daşıdıqları vəzifədən söhbət edəcəyik. Siz də bizə zəng açın söhbətlərinizi. Bizə çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 00098-902-73-20-163-dür. Bugünkü verilişimizi hazırlayır prodüserimiz Nəsrin xanım Milanizadə, əsas mühəndisimiz cənab Əli Rıza Yeltəqiyan, aparıcı mən Rabab Qəhrəmanizadə, verilişimizin hörmətli ekspert, Universitet Məlim Hoca Tələssan var, Müslümin Hacı Qəhməd Zakir. Ailə sadəcə qan bağlılığı deyil. Ailə sizi olduğunuz kimi qəbul edən kəslərdirlər. Sizin bir gülüşünüzü görmək üçün hər iş görən və sizi sevən. Salam Hacıqa, xoş görmüşük sizi. Sizə çox təşəkkürlərimizi və minnətdarlıqlarımızı bildiririk. Bugün də bizi yalnız buraxmamışsınız.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Salam ərz edirəm sizin xidmətinizə və hörmətli ailələr ki, səsimizi dinləyirlər inşallah. Bugünkü verilişdə də xidmətinizdə olaq. Allaha da şakirəm ki, bugün tofiq verib burada hazır olmam.
Sağ olun. Allah sizə can sağlığı uzun ömür versin. Bu bizim hər zamanki arzumuzdur. Hacıqa, bildiyiniz kimi biz ötənki verilişimizdə başladıq ailə daxilində üzvlərin daşıdıqları vəzifəyə və dedik ki, ən əsası qadının üzərinə düşür. Çünki qadın sadəcə bir vəzifə daşımır, yəni həyat yoldaşınlarında həm də ana vəzifəsini daşıyır. Ona görə də bunun vəzifələri daha önəmlidir başqa üzvlərlə müqayisədə. Və dedik ki, evdarlıq, ev daxilində vəzifələrini, məsuliyyətlərini tanıyıb, bunları yerinə yetirmək ən əsasıdır xanımın vəzifələrindən. Hətta örnək də gətirdik, nümunələr gətirdik, dedi ki, evdən məsələn yemək qoxusu gəlmək, yaxud başqa bir fəaliyyətlər evdə görmək, uşaqları onlarla məşğul etmək, bu bağlılıqlar yaradır ailə üzvlərinə. Yəni, eşdən evə tələsirlər ailə üzvləri, tez evə çatmaq üçün tələsirlər. Bir vəzifəmiz qaldı, qadının üzərinə düşən vəzifə. Onu da xatırladıq, sonra başqa vəzifələrə keçəyəm.
Xob, ərz edeyim, xidmət edəcə ki, buyurduz, müxtəlif vəzifələr, qadının tərbağı öhdəsində olan vəzifələrdən danışdıq. Bir önəmli vəzifə ki, şayət əsəri elə o birsilərdən də az olmaya, bəlkə çox ola. Budur ki, qadın öz həyat yoldaşından və öz ailəsindən himayət edir, hamı olur mənəvi həyatında. Yəni, bu ailənin bir həyat mənəvisi də var, qeyd əz bu iki. Bir mənəvi yaşayışı da var. Qeyd əz bu maddi yaşayışı danışmışıq onun barəsində. Və bu iki nə dürsünə ola bilər bu himayət? Bunların baxışları nə mənəri ailəyə, uşağa, həyat yoldaşına? Ayə dini baxışdı ya yox? Bu məsələn həyat yoldaşını bir iş yoldaşı kimi bilir?
Bəli.
Bunlar çox fərqlər insanın o mənəvi cəhətindən də vaqi rəftarlarını. Liza, həm həyat yoldaşının seçməsində bu mühüm idi ki, qabaqsan xatırləmişdi. Həm ondan sonra bunlar ailə qruplar, indi bu ailənin içində vəzifələri budur ki, hətmən bir-birlərinə yardım olalar mənəvi cəhətdən. Həzrəti Peyğəmbər İslam sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Əmirəl-Müminin və xanım Fatimiyə Zəhra İzdivac eləyəndən sonra getmişlə bunların evlərinə. Orada Əmirəl-Mömininlə soruşdular ki, həyat yoldaşını nəcür gördün? Əmirəl-Mömin əleyhissalam çox bir önəmli bir cavab verirlər. Buyururlar ki, onu çox gözəl yardım Allahın taətində gördüm. Ne'məl əun fi taətillah. Çox gözəl yardımdır Allahın itaətini. Sonra xanım Fatimiyə Zəhrədən soruşurlar ki, əlini nəcür gördün? O da buna tay bir cavab verir ki, o da çox gözəl və xeyru zəvcin, ən yaxşı həyat yoldaşı Əmirəl-Möminin ağadır. Buna da gələk çox təvəccüh ola və müxtəlif yollarla, məsələn, uşaqları vəxtində namaza dəvət eləməqla. Evdə indi, məsələn, oruçluq ayı olur, oruçluq ayında şəraiti evi bir cür eləyək ki, bu evdə elə hər kəs daxil olur ev üzvlərindən, ailə üzvlərindən. Bu hiss eləyək ki, oruçluq ayıdır. Bəzi vaxt görürsünüz ki, məsələn, bir yemək, xas yeməklər vardır ki, oruçluq ayında pişirirlər.
Bəli, bəli.
O, bu yeməkləri, məsələn, amad eləmək özü çox əsər qoyar. Bir tərəfdən də, Allah üçün evdarlıqdan ötən verilişlə danışdıq, amma bunu da zehnimə gəldə ərz edeyim. Bu iki, insan hər nə iş görür, məxsusən qadın ki, evdə çalışır, bunu nəzərində alır ki, mən bir Allahın bəndəsinə xidmət edirəm Allaha görə. Çünki Allahın bəndəsidir. Bəzi vaxt görürsünüz ki, müxtəlif problemlər yaranır ailədə. Bir-birlərindən incillər, ürəkləri çirkin olur bir-birindən nisbət. O şəraitdə də hətta qadın eləyə bilər ev işi görə, amma kimə görə görə? Nə həyat yoldaşına? Bəlkə Allaha görə. Allahın bəndəsidir üçün mən ona xidmət edirəm. Allaha xatir. O, belə bir şəraitdə də onun o ruhi cəhətdən aramlığı olar.
Ruhi
və ailədə də qətən bunun əsəri olacaq. Bəs o, mənəvi baxışdan da çox önəmlidir.
Hazırda.
Pəs mən bir xülasə bu vəzifələr ki, saydıq qadının barəsində. Ərzəyim xidmətizə. Birinci buydu ki, atifi cəhətdən ailəsini qoruya və bahis olar ki, ailə ruhi, rəvani, psikoloq baxışından da aramlıqda ola.
Bəli, duyğusallıq baxımından təmin etmək.
Təmin olunur. İkinci buydu ki, cinsi cəhətdən ailədə bir aramış ola və həyat yoldaşları bir-birinə təvəccüh ediyələr bu cəhətdən, bir-birlərinin ehtiyaclarına təvəccühləri ola. Üçüncü buydu ki, çox tələ qadına aid idi ki, hafizat olalar, yəni əmvali ki, bu evdə vardı, bunların hifzində və qorumasında çalışalar. Dördüncü, qənaət məsələsi idi. Ki, çox mühüm idi hər ailədə olması bahis olar bu ailənin daha aramlığına və yuxarı mərahilə getməsinə. Ondan sonra bəhsə buydu ki, iffət hakim olar bu ailədə və ayrısına bir nəzərləri olmaya həyat yoldaşlarının. Sonraki vəzifə evdarlığıdır ki, qadın barəsində buyurdu, çox mühümdür və son vəzifə də mənəvi baxışdan bu ailəni qorumaqdır.
Bəli, çox gözəl, təşəkkür edirik. Hacı, qısa fasilə alaq, sonra söhbətimizi davam edəyək izninizlə. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan ailə verilişi ilə evlərinizə qonaq olmuşuq. Sıradakı verilişimizdə ailə üzvlərinin daşıdıqları vəzifələrdən söhbət edirik. Sizin də sorğu sualınız, təklifiniz, tənqidiniz varsa bizə zəng açın, mütləq fikirlərinizi bildirin. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Hörmətli ekspertimizlə birlikdə suallarınızı cavablandırmağa cəhd edəcəyik. Xoşbəxt bir ailənin sirri budur ki, ailə üzvləri bir-birinə eşq bəsləməyi öyrəniblər. Bəli dostlar, biz ailə daxilində ailə üzvlərinin daşıdıqları vəzifələri, özəlliklə də qadının üzərinə düşən vəzifələri sadaladıq. Haradasa bu məsələni başa vurduq. İndi isə bilmək istərdik ki, bu vəzifələr haqda, ailə daxilindəki əlaqələr haqda, yaxşı bir həyat yoldaşı olmaq haqda hansı ayələr var, hansı rəvayətlər var? Hacıqa, lütfən bunlar barədə bizə danışın.
Biz vaxtı baxırıq dinimizdə olan ən o ailə ki, ən yaxşı örnək ola bilər bizim ailələrimizə. Bu, o əlaqədir ki və o ailədir ki, xanım Fatimə Zəhra və ağa Əmirəl-Müminin əleyhissəlamın arasında qurulubdur və
bəli.
Bunların ikisinin biz həyatına baxanda, hələ mən unvanlarını ərz edeyim, sonra inşallah bunların barəsində müfəssəl ki, hərəsinə yer tuturu və hərəsinin nə cür təlif cəhətləri vardı, danışarıq. Bu örnəkdə biz baxırıq, üç dənə çox önəmli məsələ görürük. Birinci, budur ki, irtibati cəhətdən bunların məharətləri var. Biz əgər istəyirik bir ailədə bu zovciyyət, bu əlaqə gözəl vəcidə və gözəl cilvədə qurula və dərbaqı biz ondan yaxcı nəticə alaq, budur ki, irtibat və əlaqə yollarının məharətini öyrəşək.
Bəli.
Fənnin öyrəşək. Hər nə mənə ki, iki həyat yoldaşı, kişi və qadının o əlaqəsini daha dərinlədir və onları
daha da güclənir,
daha bağlıdır bir-birinə. Bunlara cəhət təvəccüh olur. Əz cümləyi bu məharətlər, məxsusən məharəti kəlamıdır, danışıqda.
Danışıq, bəli, məharətlərdir.
Bunu qabaqcan ərz eləmişik ki, qadınların danışmaqda məharətləri cəhət çox ola və kişilərin eşitməkda.
Açırdı.
Qulaq asmaqda. Bu danışmaq da çox mühümdür. Bəzi vaxt bəzi ailələrdə görürük ki, heç bunlar danışmırlar. Hələ müxtəlif illətlərə görə. Ya bəzi vaxt görürsünüz, əslən az danışandır, ya kişi, ya qadın, əslən zatən az danışan adamdır. Ya inki bir-birindən danışanda eyb tutublar və bir-birlərinin eyblərini hey toxunublar. Bu bahis olubdur ki, az danışdın o biz tərəf. Əlaqəsi olmasın danışmağa.
Maraqlanmasın da danışmağa. Çox təbii
bir hal. Ya inkəsindən bir mövzu yoxdur ki, bunların ikisinin həm danışmaqda, məsələn, bir müştərək əlaqələri ola, bir müştərək mövzu ola ki, bunun barəsində danışırlar. Hər halda az danışırlar. Bu bahis olar ki, əvvələn bu məharət təqviyyət olmasın. Çünki danışmaq danışmaqla qüvvət apar. Yəni mən deyim ki, mən 10 il danışmayacağam, 10 ildən sonra bətər sözlər danışam. O dil açılmayıbdır sən danışasan. Bəli, o iki istir bir yaxçı məharət tapa, qəhrəman ola, o mütləq gərək idman eləyə,
məşq eləyə,
bu ta eləyə bilə, onda məharət tapa, yaxçı görüşə, yaxçı əncam verə o işi. Amma oturub fikirləşmə olan, oturub fikirləşə, 10 il fikirləşsin. Bu, axirdə heç vaxt o qəhrəmanlığa sahib olanmaz.
Düz.
Danışmaq da belədir. Siz görmüşsünüz, onlar ki, istirlər bir yerdə bir veriliş aparalar. Bunlar qətən və mütləq təmrin eləməlidirlər, məşq eləməlidirlər.
Məşq eləməlidirlər.
Bu ki, elə mən birbaşdan gələm oturam, başlayam, lap gözəl sözlər danışam. Bu, heç vaxt olanmaz.
Ola bilməz.
Bəs buna görə hətmən ailələr və həyat yoldaşları diqqətləri ola. Biz baxırıq Əmirəl Müminin və xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyhim həyatlarına, bunların danışıqları əslən nə mənə danışırlar, nə cür danışırlar.
Bəli.
Bunlar çox rivayətlərdə gəlibdir, ya özləri buyurublar, ya Ağa İmam Həsən və İmam Hüseyin əleyhissalam nəql eləyiblər ata-analarından. Bəzi vaxt hətta görürsünüz ki, həyat yoldaşı mümkündür bir-birindən narahat ola, inciyə, amma bir söz deməyə ki, ziyanı ola o sözün. Bu, çox qabağacələrdə, ki, hər bir-birindən danışıqda, əsən hər işdə inciyələ bir-birini. Burada nə söz mən deməliyəm? Bəzi vaxt görürsünüz ki, mən gərək sakit olam. Bəzi vaxt görürsünüz, mən sakit olmam, bahis olar ki, bu əlaqə xətərə düşsün. Orada gərək danışam. Bunları gərək insan tanıyam hangi mövqeyyətlərdə. Bu, birinci mühüm məsələ. İkinci məsələ məharət hayı cismidir.
Fiziki,
fiziki baxışdan. Xoq, baxız, biz istilahımız vardı, hətta ruhu cəhətdən həyat yoldaşları bir-birlərin nəvaziş eləməlidirlər.
Həm cismi, həm
ruhu cəhətdən. Yəni, bu, bir-birlərinə vəx qoymalıdırlar, vəx sərf eləyələr bir-birləri üçün. Bu iki xanım özünə yetişə ağası ilə müvacih olmaqda, ağa özünə yetişə öz həyat yoldaşı ilə qabağına çıxmaqda. Bunlar çox mühümdürlər və təkid olubdur bizim dinimizdə. Belə deyək ki, elə məsələn, fəqət evdən eşiyə çıxanda ot kolon vura özünə, ağa, məsələn, yaxçılı basçıyə, öz ailəsi daha önəmlidir bu zəminədə. Və qadın da belədir. Və üçüncü məsələ ki, bu iki məhəbbətləri ola. Ötən verilişdə də siz buna çox yaxçı xatırladınız. Məhəbbət əsasdır bizim həyat yoldaşlarının arasında olan əlaqədə. Məhəbbət bahis olar ki, bunlar bir-birlərinə hətta o ehtiramı da yerinə yetirsinlər.
Evet.
Və məhəbbətə biz biədəblik baxmayaq.
Nəzakətsizlik məhəbbətləri var. Bunda baxmayaq da.
Bir-birlərinə məsələn səhv sözlər deyə bilərlər. Xeyr, məhəbbət bahis olar ehtiram daha çox alsın. Bir-birlərindən qədirdan olsunlar. O vəzifələr ki, daşıyır həyat yoldaşı eşikdə, bəli, kişi ya evdə qadın. Bunlara qədirdan olalar.
Elədir.
Bir cür olmayan kişi gələ, elə mücəssəmədir, gəlib oturubdur evdə, elə fəqət televizyon qabağında və biri çay gətirir, biri yemək gətirir, yox. Bunlar sənin işləyənin deyirlər. Və o tərəfdən qadın da. Qadın da qərar deyir ki, kişi gəldi, deyə mənim heç bundan işim yoxdur, bu qoy istirahat eləsin, bu belə rahatdır, yox. Qadın gərək bəzi dəbağı məharətləri ola ta bu kişini ailədə dəbağı cəzb eləyə ailəsini.
Bəli, elədir.
Və bunların kənarında müxtəlif həqqlər və müxtəlif təkliflər gəlibdir ki, hələ bunlar müfəssəldirlər, hərəsinin barəsində mücəzzə görək.
İnşallah növbət verilişlərimizdə hacıqa söhbət eləyək. Baxımız sona çatıbdır. Sağollaşmaq zamanı gəlibdir. Təşəkkür edirik.
Sağ olasın, mən də sizdən təşəkkür edirəm.
Əziz dinləyicilərimiz, bugün də artıq zamanımız burada sona çatır. Bugün də bizi müşahidə etdiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirik. Və növbət verilişimizdə sizə ən gözəl məqamlardan, məqamı anladılmaz olan analıq məqamından danışacağıq. Verilişimizi qaçırmayın, özünüzü qoruyun, gülüş dodağınızdan əskirməsin, Allahın amanında.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında saat 8.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Prezidenti Tehranın prinsipal siyasətini İraqda sabitlik və təhlükəsizliyə dəstək adlandırır. İranın Bakıdakı səfiri dedi, Bakı səfərinin mühüm nailiyyəti, yeni iqtisadi layihələrin icrası olub. Azərbaycan Respublikası Fransaya nota verdi. Ukraynada üçüncü hərbi əməliyyat hazırlanır. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib. Bir daha salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan saat 8.30 buraxılışı ilə efirdəyik. Şəhərlərə başlayırıq. İran İslam Cumhuriyyətinin prezidenti Tehranın prinsipal siyasətini İraqda sabitlik və təhlükəsizliyə dəstək adlandırıb. Fars Today-in verdiyi məlumatı görə Seyid İbrahim Reisi Tehranda İraqın Xarici İşlər Naziri Fuad Hüseyin ilə görüşdə İraqda parlament seçkilərinin dinc və təhlükəsiz keçirilməsindən razılığını ifadə edib bildirdi. İran daima İraqda güclü məclis və hökumətin təşkilinə dəstək verib. İran prezidenti deyib, hər bir demokratik quruluşda seçkilərə etiraz baş verə bilər. Mühüm olan məsələ budur ki, həm etirazlar, həm də onlara baxılması qanuni proseslərdə həyata keçirilmiş olsun. İraqda hər hansı əmnamansızlıq bizim üçün ölkədə əmnamansızlıq kimidir deyən reisi bildirib, İraqda sabitliyin hədələnməsi və əmnamansızlığın törədilməsi qəbul edilməzdir və İran İslam Cumhuriyyətinin prinsipal siyasəti İraqda sabitliyə və bu ölkə hökumətinin qüdrətinə dəstəkdir. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti həmçinin Amerikanın hərbi qüvvələrinin İraqdan çıxmalarına işarə edərək deyib, bu müvəffəqiyyət İraqın xalqı və rəsmilərinin müqavimətindən irəli gəlir, yoxsa Amerikanlar xalqların müqavimətləri ilə üzləşdikləri hallar istisna olmaqla hərbi müdaxilə etdikləri heç bir yerdən çıxmayıblar. İranın Yəməndəki səfirini geri qaytarmaq üzrə səylərinə görə İraq hökumətinə minnətdarlıq edən Cənab İbrahim Reisi bildirib, geniş və dərin dini, mədəni və tarixi ortaqlıqlara, dostluğa söykənən İran-İraq əlaqələri iki tərəfli regional və beynəlxalq miqyaslarda özünə məxsus əlaqələr hesaba gəlir. Bu əlaqələr səviyyəsinin yüksəldirməsi iki ölkənin və regionun xeyrinədir. İraqın Xarici İşlər Naziri Fuad Hüseyn də bu ölkənin xalqı və hökuməti adından İraqın suverenliyi, təhlükəsizliyi və sabitliyinə, qətiyyətli və daimi dəstək siyasətinə görə İran İslam Cumhuriyyətinə təşəkkür edib. İran İslam Cumhuriyyətinin Bakıdakı səfiri vurguladı. İran Xarici İşlər Nazirinin Azərbaycan Respublikasına səfərinin ən mühüm nailiyyəti yeni iqtisadi layihələrin icrası olub. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Seyid Abbas Musəvi, İran Presin Bakıya göndərilmiş müxbirinin İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahiyanın Azərbaycan Respublikasına səfərinin nəticələrinə dair sualının cavabında deyib, İran İslam Cumhuriyyətinin Prezidenti Seyid İbrahim Reisinin göstərişi ilə İran şirkətlərinin Qarabağda azad edilmiş ərazilərin bərpası sahəsində iştirakının təsbiti dünəndən etibarən rəsmən başlanıb. Hüseyn Əmir Abdullahiyanın Azərbaycan Respublikasına səfərini müsbət dəyərləndirən Musəvi belə deyib, iki ölkə sürət və agahlıqla anlaşılmazlıqları arxada qoydu və bu iki müsəlman və qonşu ölkənin əlaqələrində yeni dövr başlanıb. Əmir Abdullahiyanın Azərbaycan Respublikasına səfəri ötən gün başa çatıb. Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan Respublikasının İranla apardığı ticarət mübadiləsinin həcmi 390.466 milyon ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da 2020-ci ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 28,9% artmışdır. ARAB müxbirinin verdiyi məlumatı görə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrü Komitəsinin hesabatı əsasında hesabat dövründə Azərbaycandan İrana ixracın həcmi 39,172 milyon dollar, idxal isə 351,295 milyon dollar təşkil edib. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə ixracat səviyyəsi 6,6%, idxalatın səviyyəsi isə 32% artıb. Nəticədə 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 123,312 milyon dollarlıq mənfi saldo yaranıb ki, bu da illik müqayisədə 36,1% çoxdur. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti Fransada prezidentliyə namizəd Valeri Pek Redin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə qanunsuz səfəri ilə ilgili bu ölkəyə nota verildiyini bildirib. ARAB müxbirinin verdiyi məlumata görə məlumatda belə deyilir. 2021-ci ilin 22 dekabr tarixində Fransanın Île-de-France regionunun prezidenti Fransada keçiriləcək prezident seçkilərinə Respublikaçılar Partiyasının namizədi Valeri Pekrez Azərbaycan Respublikasının Xankəndi şəhərinə qanunsuz səfər edib. Məlumatda digər bir fransız siyasətçilərin müşayiəti ilə həyata keçirilən bu səfərin Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı olduğu, eləcə də milli qanunvericiliyini pozduğu deyilir. Bununla əlaqədar Fransanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Xarici İşlər Nazirliyinə çağırdırılıb və ona etiraz notası təqdim edilibdir deyə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuatında və məlumatında deyilir. Məlumatda Fransada prezidentliyə namizəd olan adamın Xankəndiyə səfərinin Fransanın son vaxtlar regionda öz nüfuzunu bərpa etmək cəhdlərinə də xələl gətirdiyi diqqətə çatdırılıb. Xarici İşlər Nazirliyi bildirir, Azərbaycanın ərazilərinə qanunsuz səfər edən Fransa vətəndaşlarının adları arzu olunmaz şəxslər siyasinə daxil edilmişdir. Ukraynada 3-cü hərbi əməliyyat hazırlanır. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib. Belə bir hiss var ki, Ukraynada 3-cü hərbi əməliyyat hazırlanır. Ahar.az xəbər verib bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin keçirilən illik ənənəvi mətbuat konfransında söyləyib. Və bizə xəbərdarlıq edirlər ki, qarışmayın, amma biz reaksiya verməliyik. Ukraynada baş verənləri görməliyik. Ukraynaya hansı yeni silah sistemləri gətiriləcək? Radikallar orada özlərini necə aparacaqlar və s. bu kimi məsələlər. Putin bildirib. Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsinin mavini bildirdi. İngiltərə heç bir vəclə insan haqlarına önəm vermir və yalnız Rusiyanı itham etməyə başlayıb. ARAB müxbirinin verdiyi məlumata görə Dimitri Polyanski'nin sözləri İngiltərə Xarici İşlər Naziri Liz Truss'ın sözlərinə cavab olaraq söylənilib. Liz Truss demişdi, Rusiya Ukraynanı səbatsızlaşdırmaq üçün təhlükəsizlik şurasından istifadə etmək niyyətindədir. O deyib, xanım nazir yəqin ki, sizi azdırıblar, çünki bizim söhbətimiz Ukrayna barədə deyil, Ukraynada və Baltikyanı ölkələrdə insan haqlarının pozulması barədə olub. Bu, Rus rəsmisi vurgulayıb. İngiltərə Xarici İşlər Nazirinin tweeti göstərir ki, London insan haqlarına önəm vermir və yalnız Rusiyanı suçlu kimi təqdim etmək istəyir. Paytaxt Kabildə pasport idarəsinin yaxınlığında partlayış baş verib. Afqanistanın paytaxtı Kabildə Daxili İşlər Nazirliyinin pasportların verilməsi idarəsinin yaxınlığında partlayış törədilib. Məlumatı Reuters xəbər agentliyi yayıb. Hadisə nəticəsində ölən və yaralananlarla ilgili hələ ki məlumat yayılmayıb. Partlayışın səbəbi də bilinmir. Bildirilir ki, Taliban hakimiyyətə gəldikdən sonra pasportların verilməsində fasilə yaranmışdır. Ona görə də pasport idarəsinin qarşısında qələbəlik olur. Taliban hökuməti Əfqanistanda pasportların verilməsinə dekabr ayından başlayacaq.
24 dekabr tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu olub, tədricən buludlu ötüşəcək, külək əsəcək. Temperatur müsbət 2-11 dərəcə olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava yarım buludlu və buludlu arasında dəyişilib temperatur Təbrizə mənfi 10 müsbət 3 dərəcə, Culfada isə mənfi 6 müsbət 5 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşad şəhərində hava qismən buludlu təşkil edib şiddətli külək əsəcək. Temperatur mənfi 1 müsbət 11 dərəcə olacaq. Qumda hava qismən buludlu ötüşəcək. Temperatur müsbət 2-13 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava buludlu olacaq, qar yağacaq. Temperatur Ərdəbildə mənfi 1, mənfi 6, Biləsvarda mənfi 1, müsbət 3 dərəcə ötüşəcək. Astara şəhərində hava buludlu və çən olacaq. Yağmur yağacaq, temperatur müsbət 3-5 dərəcə təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında 24 dekabrda hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi ehtimalı var. Mülayim şimal qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə, şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti. Gündüz 3-6 dərəcə isti olacaq, Bakıda gecə 1 dərəcə, şaxtadan 10 dərəcəyə dək isti, gündüz 3-5 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı, duman olacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 4 dərəcə, şaxtadan 1 dərəcəyə dək isti, gündüz 3-7 dərəcə isti. Dağlarda gecə 8-13 dərəcə, şaxta yüksək dağlıq ərazilərdə 15-20 dərəcə, şaxta gündüz 2-7 dərəcə şaxta olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlarında yolların buz bağlayacağı ehtimalı var.
Təbriz Radiosundan xəbərlər proqramını dinlədiniz. Hörmətli dinləyicilər, müşahidətinizə görə minnətdarıq. Bir daha xatırladıram, bugün paytaxt Bakının şəhər vaxtını saat 12:40 dəqiqədə, günorta saat 17:35 dəqiqədə axşam azanı deyiləcəkdir. Sağ olun.
İranın şimal-qərbində yerləşən Kürdistan vilayətinə səfərimizin davamında Bicar rayonunun mərkəzi olan Bicar şəhərinə yollanırıq və bu şəhərin görməli yerləri ilə tanış oluruq. Bu səfərdə bizi müşayiət edin. İlə yaxın tarixi olan Bicar şəhərinin qəlbində 500-dən çox tarixi və qədim abidə var və indiyədək onlardan 191-i dövlət qeydiyyatına alınıb. Bicar İranın damı, qədim qala və təpələrin beşiyi kimi tanınan Kürdistan əyalətinin turizm şəhərlərindən biridir. Bicar şəhəri Hicri qəmərin 1220-ci ildə Qərusun hökümdarı Məhəmməd xan Qərusinin rifah içində yaşadığı bölgənin əhalisi əsasən fermerlərdən ibarətdir. Bağçılıq, heyvandarlıq və arıçılıq bu bölgənin əhalisinin ümumi məşğuliyyətidir. Bura hər il 100 min tona yaxın buğda istehsal edir və bu səbəbdən Bicar Qərbi İranın taxıl anbarı adlanır. Bu bölgə qədim sivilizasiyaya malikdir və onun bəzi yerlərində aşkar edilmiş və erotik, qrafikalı yazılar bu bölgədə Asuriya hökumətinin yaranmasından əvvəl, deməli, 3000 il əvvəl sivilizasiyaların mövcud olduğunu sübut edir. Bu bölgə Kürdistan vilayətinin ən mühim təbii yaşayış mühitidir və İranın qərb dağ silsiləsi boyunca yerləşibdir. Dəniz səviyyəsindən 1940 metrdən çox hündürlükdə olan Bicar şəhəri İranın ən hündür şəhərlərindən biridir və onu İranın damı da adlandırırlar. Bir çox tarixi mənbələrdə bu şəhər Bicar, Gəruz və Suhravert hərfləri ilə xatırlanır. Lakin mövcud tarixi sənədlərə görə şəhərin əsl tarixi məlum deyil. Günümüzə qədər gəlib çatmış antik əsərlərə görə isə şəhər eramızdan əvvəl 3-cü minilliyə aid edilir. Bicar şimal qərbdən Negar-Kub dağı, qərbdən Nisar dağı və cənub qərbdən Badamistan dağı ilə məhdudlaşır. Ona görə də şəhər soyuq, dağlıq iqlimə malikdir. Həddindən artıq soyuğa baxmayaraq bu ərazi özünə məxsus gözəlliyə malikdir. Şəhərin hər küncündə yerdən bir bulaq fışqırır. Zirvələrə çatanda ərazinin gözəlliyinə heyran qalacaq. Ətrafdakı bütün dağların yamacları yamyaşıl otlaqlarla örtülmüşdür. Çəmənliklər gözəl məxmər parça kimi yazda qırmızı anemon çiçəkləri və dağ lalələri ilə dolur. Şübhəsiz ki, Bicar Kürdistan əyalətinin və İranın qərbindəki ən gözəl dağlıq ərazilərdən biridir. Təbii ki, çoxları Bicarı xalçasının adı ilə tanıyır, çünki o, İran xalça sənayesində ilklərdən biridir. Bu şəhərin əllə toxunan xalçaları dünya şöhrətlidir və yüksək keyfiyyətli və təbii ki, bahalıdır. Bu şəhərdə xalçaçılığın 200 ildən çox yaşı var. Bicarlılar xalçaçılıqla yanaşı müxtəlif növ kilimlərin istehsalı ilə də məşğul olurlar. Bicar kilimləri sənəndəc kilimlərinə çox bənzəyir. Bu kilimlərdə müxtəlif heyvan dizaynları ilə parlaq rənglərin istifadə edilməsini çox görmək olar. Bicar kilim turistlər arasında çox məşhur olan Kürdistanın ən mühim əlişlərindən biri hesab olunur. İstənilən qədim və tarixi hər şəhərə səyahət edərkən, ilk növbədə onun ənənəvi bazarına baş çəkirik. Bicar ənənəvi bazarı öz ənənəvi və gözəl abhavası ilə suvenirlər almaq və Bicarın mədəniyyəti ilə tanış olmaq üçün əla yer olan bu şəhərin görməli yerlərindən biridir. Bicarın ənənəvi bazarı Safavilər dövrünə aiddir. Bir çoxu Kərimxan Zənd işqalı və Birinci Dünya müharibəsi zamanı zədələnmişdir. Bu bazar indi təmir olub və şəhərin köhnə hissəsində Bicar mərkəzində yerləşir. Çarşı kompleksinə Hacı Şahbaz adlı uzun şimal cənub və timçə ordenləri və Əmir Tuman evi adlı ev daxildir. Təxminən 450 kvadrat metr sahəsi olan timçə Hacı Şahbaz ətrafında hələ də dayanan və aktiv olan 14 otaqdan ibarət mərkəzi örtülü sahəyə malikdir. Və bu şəhərin bir çox gözəllikləri vardır, bir çox tarixi ənənəvi məntəqələri vardır ki, bizim bu qısa zamanımıza sığmaz hamısını anlatmaq. Növbət verişlərimizdə inşallah vaxt olar, anlatar. Təşəkkürlər.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq bu saatda birinci qiblə verilişini diqqətinizə çatdıracaqıq.
Birinci qiblə.
Ey zadgah o xanəyə peyğəmbəran, ey qods, ey qibləyə əvvəl bəmani cavədan, ey qods. Ey zadgah o xanəyə peyğəmbəran, ey qods,
ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس.
Salam dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah Təbriz Radiosundan yenə də qulluğunuza gəlmişik birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə. Arzulayıram ki, bugünkü verilişimizdə dinləyəcəksiniz, bugünkü verilişimizdə ürəyinizcə olacaqdır. Bugün də çox dəyərli ekspertimiz studiyamızda olacaqlar və yenə də qüdslə bağlı və müxtəlif olaylarla bağlı tarix boyunca nələr olmuşdur, nələr bitmişdir, söhbət gedəcəkdir. Sorğu-sualınız, söz-söhbətiniz varsa bizimlə paylaşın lütfən. WhatsApp nömrəmiz 0098-972-2163-3-dür dostlar. İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsaya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, İttifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüdsün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zelzel, zelzel. Zelzel uka raddu biyan. Zelzel uka raddu biyan. بشرى يا قدس أتى الفتح وأطل على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان.
Dəyərli dinləyicilərimiz, bugün də cənab doktor Naibyan, verilişimizin çox dəyərli eksperti, studiyamızdadırlar, universitet müəllimi, tarixşünas və məntəqə məsələləri üzrə ekspert. Cənab doktor Naibyan, sizi öncəliklə salamlayırıq, çox-çox xoş gəldiniz, arzulayıram ki, inşallah. Sağ, salamatsınız və bugün də əminəm ki, çox dəyərli məlumatlar bizim üçün irəli sürəcəksiniz. Öncəliklə salamlarınızı eşidək və sonra da keçəcəyik söhbətlərimizin ardını tutaq. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahın adı ilə və yadı ilə mən də sizə və sizin sayın möhtərəm dinləyicilərə salam deyirəm. Səhərlərinizə xeyir olsun. İnşallah mən xidmət üzrəyəm.
Çox sağ olun, sizə minnətdaram. Cənab doktor Naibyan, xatırladıq dostlarımıza ki, biz müxtəlif, necə deyərlər, müqavilələrlə bağlı, olaylarla bağlı danışdıq və ən son gəlib Madrid iclası və müahidəsindən söz açdıq. Tək ki, söhbətlərimizin ardını tutsaydıq və yaxud da bilmirəm, öncəliklə bir özət keçmək istəsəniz əgər nələri söhbət eləmişdik qısaca və söhbətin davamı buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Sizin de dediğiniz təki, yani biz en sonunda yani Madrid konferansından bahsetmiştik. Dedik ki konferansı Madrid'de yani bir tane esası bir rüydat ki orada bir hadise ki oldu. Bu Halic-i Fars savaşı olurdu. Savaşı olurdu. Burada da Bələndəyi Nəhayi və şeydəki Zəngidə Ələfat və Sazmanı Azadi bəxşidi, safıdı. Niyə? Çünki həcən ki, o zaman Yasir Ələfat Səddamdan himayət ediyordu, amma Ərəbistan-ı Suudunun da köməklərindən, yardımlarından bir bəhrə qaldı. Bunları dedik. Liza demək istəyiriz ki, burada dedilər ki, bunlar da məsuliyyəti, yəni əgər bu seçimlər olsa, məsuliyyəti, difai və xaricini də hətta öhdələrinə alırdı. Yəni, deyirdilər ki, bir müddəti 2 ildə İsrail və Filistinlilər
təhlükəsizlik məsələsi, yəni
təhlükəsizlik məsələsi, deyirdilər ki, 2 ilin içərisində bu müvəqqət anlaşma, bu geçici anlaşma imzaladıqdan sonra 2 ilin içində təvafuq edirlər ki, müvəziyyətin nəhai və son anlaşma və qəti anlaşmanı Filistinlilərlə şeylisinlər və Filistinlərin o məntəqədə, o bölgədəki vardılar, orada yerlərini bəll etsinlər. Və 5 sənənin sonunda payanda təvafuq daimi də icra olunsun, işə geçsin. Yəni, bu şeylə, əvvəl müvəqqət, sonra deyilər, 2 ilin içində bunlar olsun, ondan sonra da 5 ilin başında o olsun. Yəni, əgər istəsək bu dediklarımızı xülasə edək, qıssaldaq, deyirik ki, əsası elamiyyəyi üsul, bir dənə fərayən deyicərəyə nəsaldı ki, bir dənə fərayən, bir dənə gəliş, bir dənə şey, prosesi şeydir ki, hükumət-i İsrail o zaman 2 milyon Filistinli ki, sakini kəraneyi, baxdəri və nəvari qəzdə idi, bunlara son veriyordu.
Və qəzdədəki bəli fələsi.
2 milyona qədər. Şimdi bu inəmə bil fəz məsələmi qəzdə dünyanın böyük zindanıdır. Böyük hapsanəsidir. Yəni, orada heç bir şey yoxdur. Yəni, ələl xüsusdakı bu görüyorsunuz ki, bu bazen atışmalar olur, şey olur. Qəzdədə o cürdür. Deyirdilər ki, yəni, 5 ilin sonunda bunlar hətmən nə yapsınlar? Amma cüz'iyyat-ı təvafuq daimi elamiyyə-i üsulda bu Oslo'nun ilk anlaşmasında müşəxəs olmamışdır, gəlməmişdir, bəlli olmamışdır. Ki, təvafuq daimi olanda nə olacaqdır? Bəlkə onun təyini, onların işi müzakirələr və konuşmalar 2 mərhələyə məqul olurdu. 2 mərhələyə şey olurdu. Bu eləmiyyə, bərabəri, məsaili, həyati və əsası məsələ demiyordu ki, 1948-dəki Filistinlilər iddia ediyorlar ki, 2 milyona yaxın avarə olubdur, getmiş, gedibdir. Bunlar nasıl geri dönəcəkdirlər? Bunda buna işarə ediyor mudur? Siz şimdi de görüyorsunuz ki, əksər Filistinlilər var ki, sinni de yukarı gelmiş, evinin anahtarını ya dükkanın anahtarını, bahçesinin anahtarını saklamıştır.
Yani sizin bu sözünüzde həmin şeyler ilə Azərbaycan Respublikası məsələsində Qarabağda da yaşanmışdı. Evet. Və biz necə deyirlər, müxtəlif kadrlarda, sujetlərdə görürdük ki, işarə olunurdu. O yaşlılar dediyiniz kimi o zaman oradan qaçanda evlərinin o açarlarını saxlamışdılar. Açar. Və ünvanına qədər bilirdilər ki, haradı və hara gedəcək. İndi Fələstində də həmin məsələ var.
Dəqiqə.
Və elə o əsasdadır, hər zaman İran da Azərbaycan Respublikasından istəyir ki, sən də zülmə məruz qalmışsan, sən də torpağın işqal altına gedibdir. Vaxtıyla bəs İsraillə əl-ələ sürtməməlisən.
Baxınız, İsrailin ilk başdan kuruluşundan bəri İsrail kompladır. İsrail totəədir. İsrail hər yerdə əyanı qoymuşdur, istəyir Gürcüstanda, istəyir Ermənistanda, Azərbaycanda, hər yerdə. O, kəndisinin çıxarı budur. İraqda, İqlimi Kürcüstanda, yəni biz bunların hepsini biliyoruz, siz də ki, məndən də daha iyi biliyorsunuz. Yəni, mənzurum budur ki, İsrail niyyəti odur ki, hər yerdə bir karışıklık çıxarsın, kəndini iyi göstərsin. İşte, bu,
öz çıxarı, mənfəəti çıxarını, üçün bunu eləyir.
Suları bulandırıb, siz gördünüz ki, Ermənistana da məsələ arka duyuruyordu, Azərbaycana da arkasında duyuruyordu. Bugün məsələ 60 dərcə, 60 faiz, 60 oranında, 60 dərsət şeyində Azərbaycanın təslihatını o veriyor. Azərbaycandan 40 dərsət məsələ petrol alıyor, neft alıyor. Amma Ermənistana da onu söylüyordu. Yəni İran İslam Cumhuriyyəti də bugün bir fəz məsələ